У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Людзі і выбары, рэкорды і загадкі збору подпісаў. Беларускія журналісты ў Крамлі, капітуляцыя кандыдата Гайдукевіча, Кітай як найлепшы сябр Беларусі, Кіргістан як узор свабодных выбараў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і дырэктар кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева. Перадача ў эфіры «Белсата» сёння ў 18 гадзінаў. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Лічбы і выбары. На гэтым тыдні гэта лічба 600 тысячаў. Подпісаў менавіта столькі, як было заяўлена кіраўніком ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі, Радзьковым, было сабрана падчас фактычна першага тыдня збору подпісаў. Лукашэнка заявіў, што збор подпісаў у яго падтрымку будзе спынены. Больш таго, вось што дакладна ён сказаў: «Нам трэба звярнуцца да людзей і папрасіць. Нехай яны аддадуць подпісы і за альтэрнатыўных кандыдатаў. Там іх 16 чалавек, яны хочуць ісці на выбары, нехай ідуць». Юры, вот сабраныя паўмільёна подпісаў, больш чым паўмільёна, цуд, магчыма, невялікі. Але што азначае вось гэты цудоўны заклік? Ідзіце, дапамагайце іншым маім супернікам.
Што тычыцца вось гэтай заявы, сапраўды такой смешнай, даволі арыгінальнай, я думаю, што яна як бы палягае ў рэчышчы цяперашняй канцэпцыі, цяперашняй стратэгіі выбараў, якую абралі ўлады. Ну, па-першае, на мой погляд, яны абсалютна не баяцца байкоту. Справа, вось гэты заклік, збірайце за іх подпісы, это не таму, што яны баяцца байкоту. Пра тое, што яны не баяцца, сведчыць тое, што зняўся Сергій Гайдукевіч. Ідэя іншая. Тыя этапы выбараў, якія не крытычны, скажам, калі гэта не фармаванне, скажам, выбарчых камісій, а вось, скажам, этап збору подпісаў, рабіць максімальна ліберальна. Максімальна свабодна. І больш таго, вось менавіта што тычыцца рэгістрацыі кандыдатаў, ідэя такая: зарэгістраваць як мага болей, чек 5, 6, 7, устроіць ім тэледэбаты, в якіх, зразумела, не будзе ўдзельнічаць Лукашэнка, які мудры, вялікі, будзе сядзець наверсі, там займацца надоямі, укосамі, стасункамі з Расіяй, а гэты хай лаюцца адзін з адным.
Што ж, я разумею ваше тлумачэнне. Оно зводзіцца да таго, што на гэтым этапе можна даць больш свабоды, больш законнасці, больш прасторы. Ян, свабода справа такая, яе трэба выкарыстоўваць. Наколькі яе здольныя на гэтым этапе для розных мэтаў, па-вашаму, выкарыстаць ці выкарыстоўваюць уже іншыя кандыдаты?
Ну так, я пагаджаюся з тым, што гэта як бы самы свабодны збор подпісаў за ўсё гісторыю прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Я не гавару пра збор подпісаў за яго на дзяржаўных прадпрыемствах, гавару пра збор подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў. Людзі не баяцца падпісвацца, і гэта мяне наводзіць на думку, што кандыдатаў, якія забяруць патрэбную колькасць подпісаў, больш чым 100 тысяч, будзе не два, як у папярэдніх выбарах, а, ну, 4. 5. Таму што, скажам, вось мы бачым, што некаторыя кандыдаты збіраюць подпісы супольна, а ты ладзяць супольныя пікеты, і людзі не баяцца падыходзяць і падпісваюць кожнаму з іх. Па-другое, гэтая салідарнасць, ведаеце, канкурэнтаў Лукашэнкі, яна мае часам сімвалічны выгук. Вось Александр Мілінкевіч пайшоў дапамагаць збіраць подпісы на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску, дзе ў 2006 годзе ён, так бы мовіць, спрабаваў рабіць каляровую рэвалюцыю ў Беларусі. Сімвалізм плошчы 2006 таксама нагадвае ідэя штабу Уладзіміра Някляева, які вось каля аднаго са сваіх пікетаў за збор подпісаў паставіў намёт. А, дарэчы, вось, мне здаецца, што вось Уладзіміру Някляеву, яго штабу трэба аддаць належнае за выдатны выбарчы крэатыў у гэтай кампаніі. Я нагадаю яшчэ раз Катабарсіка, з якім ён падпісаў меморандум аб узаемаразуменні. А вось цяпер у інтэрнэце гуляе нейкі іншы мультыплікацыйны код, менавіта калі на яго клікніце, ён такім голасам надрывным верашчыць Някляеву на прэзідэнта. І смешна, і, ведаеце, сімпатычна. Яшчэ варта нагадаць, што Някляеву дапамагае ў кампаніі збіраць подпісы спадарыня Кацярына Нікандрава «Міс Грузі Беларусі 2010». Калі мерыць, як бы так мерыць, лідерками інших країн, тут нічого такого, але для Білорусі це доволі нечекана і нова. Ну, бо пригадаємо менавіта, це, я б сказав би, кропля нормальності у той істериці, якою влада накручує при кожній важнішій політичній кампанії.
До нас з Юрієм Дракохрустом і Яном Максимюком по відеосувязі з Мінську долучився наш колега, журналіст, супрацовник тидньовіка «Наша Ніва» Змісер Панковець. Одной з істотних подіяв гэтага виборчого тидня стала сустреча, якою у Кремлі керівник президентської адміністрації президента Медведєва, президента Росії, провел з білоруськими журналістами. У певному сенсі це відказ, махчима, на пресову конференцію Олександра Лукашенки, і хоча узровень був, в дазіному випадку був не президентський, тим не менш у удзел у ёй узялі як представники незалежного друку Білорусі, гэтак і офіційних сродків масової інформації. Змітер, ви були на гэтай сустрэчы. Ці варта було ездіць?
Ну, я думаю, натурально, варто було. Я не думаю, що це отримався ніякий повновартісний відказ Лукашенкової прес-конференції. Але головний меседж, який можна було вивести з зустрічі з Нарышкіним, це те, що Москва і надалі готова співпрацювати з Лукашенком. Нарышкін на зустрічі з журналістами був куди більш м'який, лагодніший, ніж, скажімо, Медведєв під час недавнього свого телезвороту блогу. А Лукашенко тільки всього потребується, знаєте, признати свої помилки, покаяться і зробити першим крок на зустріч. І Росія готова його пробачити, готова звернути все раніше стосунки. Так само Лукашенко ще потребує цінити ось така. Раніше це тотальна залежність від Росії. Це то виконання, незмінне, безумовне виконання усіх тих інтеграційних домов, які були підписані до того загаду. Мені здається, Москва ще не готова міняти Лукашенко. Це було головне послання на Рижкіна. Це так само послання до всіх тих, як мені здається, опозиційних політиків сьогоднішніх, які хочуть показатися, хочуть продемонструвати себе як проросійських. Сподіватися на це не варто, не те, що Кремль їх підтримає.
Ви слухаєте передачу «Тиждень з Радіо Свобода», супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Білсат». Теми випуску – хода збору підписів за кандидата у президенти, сихід Сергія Гайдукевича, пресової конференції керівника адміністрації президента Росії і киргизькі вибори.
Вітер, а чи ведаєте ви відказ на питання, чи буде Москва протягувати інформаційний наступ на Лукашенку? І коли так, де з якою метою?
Ну, Нарышкін фактично повторив ту саму фразу Медведєва. Нарышкін сказав, що журналісти просто не витримали нерви, не витримали терпіння, і тому вони зробили цей фільм «Хрестний батько». Сам сказав, до речі, що глядзе його тільки частково. Безумовно, що та атака буде протягуватися. Буде протягувати у тим випадку, коли Лукашенко не згодиться на пропонуване Кремлю умови. Коли він погодиться на цю мову, то який сенс протягувати цю інформаційну атаку? Ведаєте, мені вчора так само зачепило більш інше питання, що зустріча вельми так агресивна, вельми провокаційна, були настроєні амаль усі державні журналісти. Яну згадали ось забойство Політковської, Стамірової, гучне для Росії, важне, і як розслідується їх справа. Казали, що присоединяється у Росії справи і білорусу. Ведаєте, може бути черговий акт інформаційної війни буде якраз таки хоча з білоруського боку.
До нас з Юрієм Дракохрустом у студії долучилася наша колега, директор Киргизької служби Радіо Свобода Венера Джуматаєва. Венера, многі у Білорусі сочили за тим, що відбувалося у Киргизстані у минулої неділю. Парламентські вибори перші після революції, після того, як був відправлений у відставку президент Бакіїв, який тепер знаходиться у Мінську. Ці вибори всі удільники і заміжні назиральники оцінили як саме свободні і справедливі за всю історію незалежності Киргизстану. На цих виборах перше місце зайняла партія прихильників президента зринутого Бакіїва. Что это означает в политическом смысле для будущего Киргизстана? Как бы вы оценили?
Эти выборы вообще стали большим сюрпризом для Кыргызстана в целом, потому что первый раз люди не спали всю ночь, большинство населения. Молодые люди следили за результатами выборов онлайн, в интернете, сидели за компьютерами всю ночь, а старшее поколение сидели у телевизоров, потому что первый канал показывал в прямом эфире результаты, последние результаты.
О, такие американские спели, да?
Да, это было первый раз в жизни Кыргызстана, и был очень большой энтузиазм. Но когда утром все узнали, что первое место заняла с небольшим отрывом пробакиевская партия, все были ошарашены, в шоке в какой-то степени, но сказали, если мы хотели свободные выборы, и сейчас мы должны мы должны были быть готовы к каким-то сюрпризам. Но мы получили большой сюрприз. Теперь мы должны проглотить это и жить с этим. Ну а что означает победа? Такая небольшая, скажем, потому что 5 партий, которые по информации на этот час получили места в новом парламенте, ни одна из них не может формировать правительство, так как они не набрали большинство голосов. И разница между ними очень маленькая. Поэтому сейчас идет очень тяжелый разговор, очень тяжелые переговоры между этими партиями. Мы пока не знаем, какая будет коалиция, но как минимум 3 партии должны объединиться. Есть хороший сценарий, когда объединятся 2 продемократически настроенные партии, и к ним объединится 3-я республика. Если будет плохой сценарий, то 2 очень сильно антиправительственные партии, ну, которые заявляют, что парламентская система не будет работать в Кыргызстане, и надо возвращаться к сильной президентской власти, если к ним присоединится 3-я партия, то это будет возврат к прошлому.
Венера, вот зараз в Беларуси отбываются президентские выборы, и российские СМИ не покидают своей увагой, скажем так, головного фигуранта этих выборов, президента Лукашенко. Вот в минулую пятницу НТВ показала черговый выкрывальный фильм о Лукашенко, «Хросный батька 4». Вот у гэтую неделю первый канал российского телебачения показал фильм изнов про зниклых белорусских политиков с обмеркованием психичного здоровья белорусского президента. Насколько я ведаю, и у Киргизстане российские медии так само вели такую довольно агрессивную информационную политику, скажем, одних превозносили политиков, как Феликс Кулов, а про других, как, скажем, Амурбек Тикибаев, так показывали секс-компромат. Наколькі гэта паўплывала, расійскі вось такой інфармацыйны ўплыў паўплываў на выбар кіргізаў, это адно пытанне, і другое, наколькі Расія і далей будзе ўплываць, у тым ліку і вось на гэтыя перамовы. Я чуў вось апошнюю інфармацыю, што прадстаўнікі групы Республіка паехалі ў Москву якраз вось гэтыя дні.
Па апошняй інфармацыі партыя Республіка апровергает эту інфармацыю, што іх лідар знаходзіцца сейчас в Москве на переговорах. Мы не знаем точно, может быть, они скрывают. Но как бы там ни было, Россия сыграла очень большую роль в формировании выбора в Кыргызстане. Потому что я сегодня только я вела программу, дискуссию с представителями национальных меньшинств в Кыргызстане. Дунгане, узбеки, русские и так далее. И они все сказали, что они голосовали за партию Арнамыс и Республика, потому что эти 2 партии очень открыто заявили, что они пророссийские партии. И они говорят, что представители национальных меньшинств в Кыргызстане, а Кыргызстан очень многонациональная страна, они говорят, что для них Кремль авторитетнее, чем официальный Бишкек. С другой стороны, российские медиа, средства массовой информации играют очень большую, доминирующую роль в Кыргызстане пока. Большинство людей смотрят российские каналы, слушают российское радио и читают российские газеты.
Еще один белорусско-киргизский сюжет, конечно, это то, что в Беларуси находится былый президент Кыргызстана. Скажите, после этих выборов, те чекают у Кыргызстана вертания Бакиева? Те может он вернуться?
Вчера Курманбек Бакиев дал нам интервью по телефону из Минска. Я поняла, что он настроен очень оптимистично. Он заявил, что как президент, в роли президента он не собирается возвращаться, но как гражданин Кыргызстана он обязательно возвратится. Я думаю, что он все-таки влиял на выборы в Кыргызстане, все-таки он имел какие-то связи с какими-то определенными партиями. А насчет реакции Москвы, он сделал очень большую медвежью услугу господину Лукашенко.
Вы слухали передачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і дырэктар кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева.